14. aprīļa ziņas vieglajā valodā studijā Ķircauzāns. Terehovas robežkontroles punktā izveidojusies gara kravas automašīnu rinda. Rindā gaida ap 150 kravas automašīnu, tā informē valsts robežsardze. Robežsardze norāda, ka robežkontroles punkta Krievijas pusē datorsistēmu skārušas tehniskas problēmas. Līdz ar to ir pārtraukta kravas automašīnu muitas kontrole. Pagaidām nav zināms, kad tehniskās problēmas tiks novērstas. Valsts robežsardze aicina kravas automašīnu vadītājus Latvijas-Krievijas robežas šķērsošanai izmantot Vientuļu vai Grebņevas robežkontroles punktu. Latvijas Zemnieku Savienības vadības maiņa varētu veicināt Latvijas Zemnieku Savienības un Zaļās partijas turpmāko sadarbību. Tā norāda Zaļās partijas vadītājs Edgars Tavars. Jau vēstīts, ka vakar ilgadējo Latvijas Zemnieku Savienības vadītāju Augustu Brigmani šai amatā nomainīja Armands Krauze. Kā Latvijas radio norādīja Edgars Tavars, līdz šim vairākās jomās partiju viedokļi esot nedaudz atšķīrušies. Taču līdz ar vadības maiņu Tavars cer, ka varēs vieglāk atrast kopīgu redzējumu par bioloģisko lauksaimniecību, lielāku atbalstu mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem, nevis lielajiem un arī dažādiem vides jautājumiem. Lai mazinātu plūdu riskus, Ādažu novadā stiprinās Gaujas kreiso krastu un atjaunos aizsargdambi. Šādi plāni ir pašvaldībai. Plānots Gaujas krastu stiprināt posmā no Kadagas tilta līdz Vectiltiņu ceļam un Gaujas līkumā pie Sūkņu stacijas Kārkli. Pašvaldība aplēsusi, ka īstenojot šos darbus no aplūšanas riska tiks pasargāti gandrīz 2800 iedzīvotāju. Darbus plānots uzsākt maijā. Ēģiptes prezidents Abdel Fattah al-Sisi šodien Kairā tikās ar Lībijas Nacionālās armijas komandieri maršalu Halifu Haftaru. Haftara vadītā armija kontrolē plašas teritorijas Lībijas austrumos un šomēnes uzbruka galvaspilsētai Tripolei. Tikšanās laikā apspriesta jaunākā notikuma attīstība Lībijā. Tā vēsta Ēģiptes oficiālais laikraksts Al-Akram. Sīkāku informāciju laikraksts nesniedz. Kaujās Tripolē kopš 4. aprīļa dzīvību zaudējis 121 cilvēks. Ievainoto skaits sasniedzis 561. Tā šodien pavēstīja Pasaules veselības organizācija. Sadursmes Lībijā raisījušas citu valstu bažas, ka Lībija varētu atkal ieslīgt pilsoņu karā. No 2022. gada maija jauniem automobiļiem Eiropā būs jābūt aprīkotiem ar dažādām drošības tehnoloģijām, piemēram, tādām kā gudrā ātruma pielāgošana, būs jāuzlabo avārijas bremzēšanas sistēma un jāievieš melnās kastes. Šādas izmaiņas iecerējis Eiropas parlaments. Jau nākamnedēļ Eiroparlamentārieši balsos par likumu, kas paredz vieglos automobiļus, mikroautobusus, kravas automašīnas un autobusus aprīkot ar drošības sistēmām, lai tā samazinātu ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu. Par šo likumu jau panākta neformāla vienošanās ar Eiropas Savienības dalību valstu ministriem. Amerikas Savienotajās valstīs sekmīgi izmēģināta šobrīd pasaulē lielākā lidmašīna Stratolaunch. Tā iecerēta kā platforma nesēja raķetēm, lai palaistu orbītā pavadoņus. Vēl par sportu. Jēkabpils Lūši šodien savā laukumā nodrošināja uzvaru Latvijas vīriešu volejbola čempionātā. Par čempioniem viņi kronēti jau otro gadu pēc kārtas. Lūši finālsērijas 4. Spēlē ar rezultātu 3-2 pārspēja RTU robežsardzi un sērijā līdz 3 uzvarām guba virsroku ar rezultātu 3-1. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 7 grādi, pūš ziemeļu vējš 5 līdz 10 metru sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm, gaisa mitrums 52%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļu ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē. Gaisa temperatūra no plus 2 līdz mīnus 3 grādiem. Rītdienā bez nokrišņiem mainīgs mākoņu daudzums, gaiss iesals līdz plus 6, plus 11 grādiem. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Izskan 14. aprīļa ziņas vieglajā valodā.